Metropoli Foralean, pentsatzeko txokoa.
Pentsatzeko txokoan barneratuko gara, bai, Elena Agirre filosofoa gure artean, egunon eta ongi etorri Elena.
Egunon.
Bueno, gai jakin baten inguruan, aritzen gara solasean, dena den, sarrerako honetan musika protagonista Madonna zergatik ekarri duzu?
Bueno, azkenean abestia Virgin abestia da, eta, bueno, nire beti abestia hauek eta gaur esan dit, esan behar didazu, ze beti laguntzen ditut abestiak aukeratzen nire izpada, beti ematen dizkiti deia pilo bat, tordoan esan behar diot, ba, eskerrik asko berari.
Zure alkulari musikala.
Bai, eta ba, esan zidan, joitz, egin behar bain baduzu da, toke ironiko moduko bat, baino inzelen gainean hitz egingo dugu, eta inzelak dira ingelesez involuntari celibate direla nahi gabeko celibeak, hau da, harreman sexualak, ez dituzten pertsonak eta nola identifikatzen dira hauek ba interneten.
Nahi dituzte harreman horiek izan, baina ezin dute,
hori da.
Ez daukate aukerarik, ez dakite.
Hori da. Normalean pertsonalitate daukate lotxa handiagoa, ez dakit, habilidade sozialak ez dituzte oso garatuak eta bar, eta orduan ba metaketa horrekin eta gainera hori sartzen direla hartzen dute eskudo moduko bat, esan ez, ba, gizarte azkenean haien kontra doala edo haien ikuspuntua ez duela ikusten edo onartzen.
Dena den, sare sozialetan, interneten agertzen dira, ez da? Beraien burua azaltzen dute. Haizu, incel komunitatea, incel mugimendua noiz sortu zen?
Ba, lehenengo hitza, osea, hitza lehenengo aldiz idatzi egin zen blog batean Estatu Batuetan 1987an eta Alanak idatzi zuen. Berak, bueno, Alana izeneko, ba, hori profil bat. Eta berak eskatzen zuen edo adierazi nahi zuena hitz horrekin zela, ba, sortu nahi zuen komunitate moduko bat. Ba, hori azkenean ligatzeko zailtasunak zituzten pertson horiekin, ba, ez dakit, sentitzeko bakarrik etzeudela, edo bakarrik, ba, ez dakit, ba, komunitate moduko bat sortzea. Baino, ba, urteak pasata, eta batez ere ja 2010an hartu zuen beste kutsu bat, eta ja, incel hitzaren barruan, incel komunitatearen barruan, ja ez da bakarrik ba, haien esperientzia kontatzea, nola ez duten ligatzen, edo ligatzeko aholkuak bilatzen dituztenak, haien artean ba, apoiatzeko edo laguntzeko, hori ez da bihurtu, baizik eta ja bihurtu da gorroto espazio bat gutxi gora bera. Eta gorroto espazio horretan batez ere, ba, daukate diskurtso misoginoa, emakumeen kontrakoa eta misantropoa edo gizakiaren orokorrean edo sistemaren kontrakoa.
Beraz, incel komunitatearen atzean bereziki gizonezkoak.
Bai, gizon heterosexual eta txuriak normalean. Batez ere Estatu Batuetan ematen den ez dakit, ba, korrontea edo dinamika batzuk dira, baina hemen Espainian ere, ba, adibidez, forokotxe zen edo, bai, forokotxe zen batez ere ematen diren dinamikak edo dira.
Haizu, beraz, identifikazio sentimendu bat, ez da? Lotzen da incel komunitate honen bitartez.
Bai, hori da. Eta orduan, haiek nola lortzen dute hau, sartzen dira. Batez ere dira blog batzuk, edonor ezin da sartu blog hauetara, baizik eta haiek utzi behar zaituzte, da barruan daudenak utzi, ikusi behar dute zure profila eta ikusi benetako incel bat zarela, truzel bat zarela. Badagoia kontzeptua guztietarako, hau da egizko, true ingelesez egia, egizko incel bat zarela. Gero dago false cell edo bueno, daude kontzeptu pilo bat, baino hori ikusi behar dute zu benetako incel bat zarela eta onartzen zaituzte barrura. Orduan gertatzen dena sortzen da diskurtso espazio bat oso hermetikoa, oso itxia eta azkenean bakarrik egiten dutena da haien burua entzun, ez? Orduan una caja de ecos bezala, orduan bakarrik entzuten dute bere burua eta bere iritzia.
Eta nola ikusten dute mundu hau?
Ba, oso oso injustoa. Haiek normalean ere deskribatzen dute haien burua ba sex appeal gutxirekin, atraktibotasun gutxirekin, eta gainera ez dituztela gaitasun ba, sozial horiek ligatzeko. Orduan, esaten dute, ba, emakumeek bilatzen dituztela beti erreprodukziorako ba, obeak diren per gizonak, orduan, haiek ez dira, ba, biologikoki ez dira, orduan, emakumeak dute errua, ba, darwinismo hori jarraitza helburu dutelako. Orduan, esaten dute, ba, sistema horrek emakumeak inposatutakoa, oza, ja da, emakumean zentratzen dira pilo bat, eta emakumea da deabrua bezala, orduan, emakumearen azkenean erabaki horiek egiten dute piramidearen azpian dauden gizonak, ba, gizartearen parte ez izatea, eta ligatzeko aukera ez izatea, ligatzea eskubide bat balitz bezala. Eta ez, hori, azkenean, haiek uste dute, ligatzeko eskubidea izan behar dutela, eta horregatik gero ere garatzen dituzte, ba, bortxaketa legitimoen diskurtsoak, eta barruan biolazioak batzutan legitimatzen dituzte, eta
haizu, misoginoak ez ezik, beraz, misantropoak ere badira.
Hori da, misantropoa da gizakiaren kontra, zergatik ere ez, ora, batez ere emakumeetan zentratzen dira, baino gizon arrakastatxuetan ere, edo gizon arrakastuetxekiko, badut ere, bazakit, envidia punto bat, eta haien kontra ere egiten dute, eta gizartearen kontra ere egiten dute, gizartearen antolamenduaren kontra egiten dute.
Haizu, uste dut, laburmetrai bat ere ekarri duzula, horren audio bat, eta hemen elkarrezketa batean, Gala Hernández izeneko emakume batek argi eta garbi esplikatzen du, ezta, zer den incel komunitatea, eta horren inguruko zenbait adierazpen.
Y las pantallas nos aíslan los unos de los otros. Y ahí encontré a los incels un poco porque para mí ellos encarnaban muy bien esta soledad conectada en Internet. Hombres que están completamente solos, profundamente solos, que se quejan de esta soledad y además de que hablan mucho de las aplicaciones de citas.
¿Por qué tienen ese odio tan grande hacia las mujeres?
¿Se ríos tú, Elena?
Hori, azkenean, en Gala Hernándezek labur betraionetan, ikusi nahi ditu inzelak, baino beste perspektiba batek deskribatzen ditugunean gorrotagarriak dira, uste dut, eta jende asko korrela pentsatuko du. Baino berak beste puntu batetik ikusi nahi ditu, ez, empatia puntu batetik, ze azkenean haiek ere ez dira maitatuak sentitzen, badituzte maitasun arazo pilo bat, haien burua ere segurazki ere arazo mental pilo bat eta gaixotasun mental pilo bat izango dituzte. Orduan saiatzen dena da, ba, ulertzen zergatik sentitzen diren horrela. Eta laburmetrai honetan, ba, ere azaldu egiten du nola azkenaldian, batez ere klipean esan duena, ez, algoritmoarekin, internetekin eta bar, nola ukapen sentsazio hau edo onartuak ez izatea edo ba, hori, emakumeak haiekin ez egotea nahi, nola areagotu egiten da zita aplikazioekin edo ligatzeko aplikazioekin.
Haizu, zita aplikazioak, Tinder, Grindr, bestelakoak ezagutzen ditugu, ezta? Hor algoritmoak eta identitateak eta zer daukagu esateko.
Hori da, oza, orduan azkenean, ba, orain dela 100 urte, ba, ere bazegoen jendea ligatzen ez zuena. Baina azkenean zer gertatzen zen, ba, joaten zinen ez dakit nongo festetara, eta birekin, hirurekin, saiatzen zinen ligatzen, eta ez bat zenuen lortzen, ba, bueno, azkenean hiruk bakarrik esan dizute ezetz, eta beti pentsatu dezakezu, bueno, hemen nire ingurumenean ez dut aurkituko nire pertsona edo maitatzen dauen inor. Baina zer gertatzen da, internetekin, ba, konektibitatea mundu osoarekin, ba, oso nabarmena dela, eta gainera, zita aplikazioekin ez dituzu bakarrik bi pertsona ezagutzeko aukera, baizik eta gehiago ezagutzeko aukera. Orduan, azkenean, ukapen hori ez dira bakarrik hiru pertsona edo hiru emakume, agian egunean 100 emakumek esan dizute ez agian direktoki, baino ez badizute Tinderren baiezkoa ematen, bazkenean ezezkoa ematen ari dizute. Orduan horrek ere areagotu egiten du ba, onartuak ez diren ba, sentsazio edo sentimendu hori, eta ba, estremizatu egiten dira emakumearen kontrako orduan. Emakume guztiek daukate, orokortzen dute sentsazio ez da emakume bat, baizik da, emakume guztiek daude nire kontra, emakume guztiak hori, ez dute nirekin egon.
Baina hori realitatea izanik ez da reala, ez da? Interneteko errealitatea da, besterik ez.
Hori da, osea, azkenean ere, baino zer gertatzen da askotan, ez dakigula, gu ere bai, ez dakigula banatzen zer den interneteko errealitatea eta gure errealitatea.
Non dagoen marra.
Non dagoen marra. Orduan, askotan pertsona hauek bakarrik bizi dira interneteko errealitatean. Eta orduan, batzutan zubiak, ez, eraiki behar dira beste aldera eta sozializazio prozesuan berriro, ez, ikasi edo gaitasunak lortu, baina hori azkenean fisikoki, ez, harreman fisikoetan eta ez harreman interneten.
Beraz, asteburu honetarako intzel persona horiei zer gomendatuko diegu?
Ba, ez dakit kanporatera, ez da inerreza, ez, osea, segurazki pertsona hauek egongo dira etxean ordu luzez, baina, bueno, azkenean, etxeitik atera eta pertsona fisikoak hori da benetan behar duguna, ez, osea, fisikoki harremanak izan, pertsonekin aurrez aurritzein, eta ez, ba, soilik, ba, ez dakit, mugikorraren bitartez edo blog baten bitartez.
Hori da. Aizu, dance sessions, hori ekarri didazu, despedidakoan, zergatik?
Teknologi, eta hitz egiten du batez ere, harreman, distantzia dagoen harreman batean, eta dagoela nekatuta teknologiaz erabiltzea, hori azkenean bere bikotearekin hitz egiteko, eta nahi duela, bera fisikoki, ero bere bikotearekin fisikoki egon.
Oso ongi, aizu nire neskalaguna Montevideon bizi da, baina ongi, oso harreman ona daukagu, zein zaila den hori, ez da?
Hori zaila da.
Zaila da benetan. Mila esker honiz gurekin izateagatik, berriz ere oso interesgarria, zuk ekarri duzun gaia, eta gaurko honetan, inzelak, involuntari celibate, saio eta ongi zan. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. Gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the glove all hazy. Spotlights don't look. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? See just how it be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I